Francijā tieši šobrīd noslēdzas parlamentā ārkārtas vēlēšanu otrā kārta. Līdz 6:00 vakarā pēc Latvijas laika vēlēšanās bija nobalsojuši 59% vēlētāju. Tā ir augstākā vēlētāju aktivitāte pēdējo 40 gadu laikā. Tagad sāksies balsu skaitīšana. Šonedēļ publicētajās sabiedriskās domas aptaujās līderpozīciju saglabāja galēji labējā Nacionālā apvienība. Ukraina pagājušajā naktī notrieca visus 13 triecienu šahed, ko Krievija raidīja pret mērķiem Ukrainā. Savukārt Krievijas palaistās balistiskās raķetes neizdevās notriekt. Ukraina gan neatklāja, kādu objektu virzienā tās bija izšautas. Vēl Ukrainas spēki šodien notrieca Krievijas iznīcinātāju Su-25. Tas notriekts Pokrovskas virzienā Donetskas apgabalā. Savukārt Krievijā aizdegusies munīcijas noliktava netālu no Krievijas un Ukrainas robežas. Ukraina tai uzbruka ar droniem. Noliktavā atradās dažādas raķetes, kā arī tanku un artilērijas lādiņi un munīcija. Nīderlande, nekavējoties, sāks sūtīt Ukrainai iznīcinātājus F-16. Tā šodien paziņoja jaunais Nīderlandes ārlietu ministrs Kaspars Veldkamps. Viņš bija ieradies vizītē Kijivā. Pagājušajā nedēļā Nīderlandei piešķīra nepieciešamās eksporta licences. Veldkamps gan nepateica, kad tieši Ukrainā nogādās pirmos F-16. Nīderlande Ukrainai ir apsolījusi kopumā 24 lidmašīnas F-16. Baltkrievijā ieradušies Ķīnas karavīri, lai piedalītos mācībās pret terorismu. Mācības notiks 2 nedēļas. Igaunijas varas iestādes pastiprinās kontroli uz robežas ar Krieviju, lai novērstu sankcijām pakļauto preču nonākšanu Krievijas teritorijā. Lai gan jau ir ieviesti dažādi ierobežojumi, Igaunijas varas iestādes turpina saskarties ar mēģinājumiem apiet sankcijas. Igaunija arī turpinās sarunas ar Latviju, Lietuvu, Somiju un Poliju, lai panāktu vienotas prasības un procedūras uz robežas ar Krieviju. Rīgā pagājušajā naktī dzēsts plašs ugunsgrēks Jāņa Asara ielā. Dega vairākas ēkas, kā arī 4 automašīnas un motocikls, kas atradās pagalmā. No ēkām izglāba 3 cilvēkus, bet vēl 30 evakuēja. Ugunsdzēsēji izsaukumu saņēma īsi pirms 3 naktī un pirms 7 no rīta ugunsgrēku lokalizēja. Par sportu. Latvijas basketbola izlase šovakar aizvada izšķirošo spēli Parīzes Olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīrā. Pretinieki bija Brazīlijas izlase. Latvija ar rezultātu 69-94 zaudēja Brazīlijai. Tas nozīmē, ka Latvija nedosies uz šovasar gaidāmajām olimpiskajām spēlēm Parīzē. Ukrainas vieglatlēte Jaroslava Mahučiha šodien Parīzē Dimanta līgas sacensībās laboja 37 gadus vecu pasaules rekordu augstlēkšanā. Viņa pārvarēja 2 metru un 10 centimetru augstumā novietoto latiņu. Rekordu viņa laboja par 1 centimetru.